Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Ako po si Attorney Michelle Martinez. Ako po ay isang community lawyer. Ibig pong sabihin nun, parang kagaya po sa atin sa Pilipinas, Public Attorney's Office.
Natatandaan niyo pa ba ang PAO sa Pilipinas o ang Public Attorney's Office kung saan ito ang libreng abogado sa mga walang pambayad na nangangailangan ng depensa sa mga usapin ng batas? Dito sa Australia, community legal service ito na iba't ibang legal na serbisyo ayon sa abogadong si Michelle Martinez.
Ano, community legal service po, available po yan all over Victoria. Pero sa ibang state meron din po. Ito po ay libre na legal service sa lahat po, regardless. Ang pagbibigay po ng legal service, libre po yan. Para pong PAO sa atin.
Pero hindi agad maaaring makapag-practice ang isang abogado sa Pilipinas sa Australia dahil magkaiba ang batas sa dalawang bansa at kailangan mong mag-aral na siyang ginawa ni Attorney Michelle.
International student po akong pumunta dito. So from me managing my own law office, nag-handling my ano, so I will have to start all over again. So you have to start from the very bottom po again. So yun po, challenging po para sa akin. Pero ang mas mahirap po ang mag-aral ng law school sa Pilipinas kesa dito. Yun lang po. At may yung bar exam po, mahirap po sa atin sa Pilipinas. Ako po ay abogado po sa Pilipinas ng 8 years and then nagpunta po ako dito sa Australia para maging abogado rin po dito. So nag-aral pa po ako bago po ako naging ganap na abogado rin po dito. I have to take 11 priestly subjects at saka yung practical legal training po ng 6 na buwan bago po ako naging isang ganap na abogado. Ang process po ng admission dito is before sa Supreme Court. Ganun po. Yun po. Noong 2018 po. April 2018 po ako naging abogado po dito sa Australia.
Dito naintindihan ni Attorney Michelle ang justice system ng Australia na aminado siyang malayo sa sistema ng Pilipinas.
Australia po kasi is for practical reason lang po para sa akin kasi po yung pamilya ko po na andito po, may kapatid po ako dito kaya po ako dito napunta. At ang nakita ko po yung difference dito is yung access to justice system dito po sa atin. Iba po yung way na present po ng justice system po dito sa Australia. Ang laki po ng difference kasi basically, justice system is adversarial in nature. But ang laki-laki po ng difference because yung justice system dito sa Australia, it's more on mediation and as much as possible, ayaw po nilang mapunta sa korte ang isang kaso. Medyo maano po sila sa mediation in all aspects. Pero sa atin po sa Pilipinas, medyo mas adversarial po. Nung nagpo-practice po ako doon, kahit na mga municipal ordinance, napupunta sa magistrate's court or municipal trial court po sa atin. Pero pag dito po, yung mga ganun, may mga ibang system po na they make it rehabilitative focus at saka mediation focus. Yun po yung dito. At saka mabilis po ang proseso ng justice system sa atin sa Australia. Compared po sa Pilipinas.
Ibinahagi nito kung ano bang karaniwang proseso sakaling mangailangan ng tulong ang isang Pinoy sa Australia sa Community Legal Service.
So, tatawagan niyo po yung legal service na yun. Magpapa-appointment po kayo. Pero, meron pong mga iba, like Victoria Legal Aid, if you are eligible, they can take on your case and represent you in court. Meron pong gano'n na service din po dito sa atin. Yun po ang community legal service. So, maganda po na i-access po ninyo yung mga community legal service. Dahil kung hindi po kayo matutulungan, marerefer po kayo sa mga iba't ibang mga referral agencies. Like ako po, I specialize in family law and family violence. So, ako po ay everyday, almost every day, meron po akong nakakausap na biktima ng family violence. Sila po ay napaka-vulnerable at disadvantaged. May mga nare-refer, may mga kababayan din po tayo akong nakikita at nakakausap. So, ayun po, ang nakakausap ko po, nabibigay ko po sa kanila kung ano yung family violence, na na-educate ko po sila kung ano yun at kung ano po yung kanilang karapatan bilang babae at kung saan po sila pwedeng kumuha po ng tulong. Kasi marami po talagang support. Yun po ang kaibahan ng Pilipinas at saka dito. Marami pong support para sa mga victim survivors ng family violence dito po sa Australia.
Pero gitna to ni Michelle na hindi lang family violence ang kanilang tinututukan.
Mga general law po, kagaya po ng may mga kliyente akong pumunta po sa amin, because of domestic violence po, ano, ay nag-incur ng fine. Hindi po sa kanya, pero dahil victim survivor po siya ng family violence, nag-incur po siya ng fine worth $75,000. Through our assistance, we were able to waive that $75,000 fine. Yung mga advice po, kahit po sa, hindi lang po sa fines, kundi para po sa mga motor vehicle accidents, neighborhood disputes, meron pong mga yung mga iba't iba pong mga employment, mga ganun po, iba-iba po, iba-ibang mga aspeto po ng ano, ng batas.
Ayon naman kay Chris Stone mula sa South Australia Legal Services Commission, maaaring iba ang karanasan ng mga migrante o iba pang tao sa ibang bansa gaya sa Pilipinas, pero maaaring malaki ang pagkakaiba sa sistemang legal sa Australia.
Sometimes people may be in Australia having had very bad experiences elsewhere with a legal system or with legal process, and that would tend to influence them in terms of their attitude towards the law and legal process. So people getting advice about how the legal system works in Australia is always a good idea.
Ayon sa Community Legal Center Australia, nangangailangan ng sektor ng kagyat na pondo upang matugunan ang dumadaming bilang ng nangangailangan ng tulong legal. Sa inilabas na report, mahigit 1,000 katao kada araw noong nakarang taon ang hindi natutulungan ng mga Community Legal Center dahil rin sa kakulangan sa budget at tauhan. Sa gitna nito, patuloy pa din ang abogadang si Michelle Martinez sa pananatili sa nasabing sektor at payo niya sa mga migranteng Pinoy sa Australia na alamin ang mga karapatan.
Know your rights, at meron pong ma-effective na justice system po dito sa Australia. Pero importante po is malaman po ninyo ang inyong rights at huwag po kayong mag-atubuling pumunta sa inyong community legal center para po makakuha po kayo ng advice, tamang or akmang advice para po sa malaman po ninyo kung ano yung tama nyo pong gawin. Yun lang po.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.